Азатлык радиосу сели. Бүгүн 19 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшырууда. Отнанын эң мүһим окуяларына биздин күзөтүү. Түркиядагы дүйнөвий маалымат чараларына бүтүн коркунучу жолнойма. Перевоз тапшыруу татар адиби менен сүрөштүрө. Язуучу һәм депутат Туфан Миннуллин интернетке шикленип карый. Ни үчүн? Русияда Куликова кырындагы урушка туры китирип, Русия харбий даны күнү белгилеп үтүлө. Татар тарыхчылары бу тарыхый урушка ниче карый? Татар яшьләре Рамазан айы тамамлангандан соң күңел ачуу чараларын башлап җибәрә. Кызган таба яшьләр тапшыруында татарча, заманча дискотекалар турында сөйләшербез. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Башта атнанын эң мөһим окуялары менен танышырбыз. Андан соң татар адиби Туфан Миннуллиннин заманча технологияга карашын, замана алып келген өзгөрүшлөргө бәйлемесин билербиз. Атна башында 14 сентябрьдә Оренбург өлкәсендә Тоцкая 2 хәрби лагерында атом сынавына 55 ел тулды. Бу бомбаның куәте Хиросиманыкыннан 3 мәртәбә артыграк булган.
Оренбург өлкәсендә меңәрләгән кеше язмышында күңелсез эз калдырган фаҗига була. Тоцкидагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларының берсе Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртү турында игълан итте. Күп бәхәсләр уяткан бу планны Иранның ихтимал һөҗүменә каршы дип элекке президент Джордж Буш идарәсе тәкъдим иткән иде.
Шәрсенбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде.
Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаута һәм Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак. Бу хактагы чаклы килешүне сишәмбедә Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетияның саклану министрлары Мираб Кишмария һәм Юрий Танаев имзалады.
Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киренклекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренкелекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вак-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия.
Америка Кушма Штатлары күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлеген бәян итте. Исемлек башында 4 ил: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай.
Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә, әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Русия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин.
Мәскәүдә сәяси тоткыннарга ирек дигән шигар астында урам җыены узды. Аны Русиядәге оппозиция хәрәкәтләре оештырды. Әлеге урам җыенында бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында татар башкортларының да исемнәре аталды. Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов киләсе елда бюджетны тутырырга 13 миллиард сум җитмәячәк ди. Әлеге дефицитны җитәкчелек халыктан җыелган салым акчасыннан капламакчы.
2010 елда Татарстан җитәкчелеге транспорт салымын арттырачак. Әлеге канун проекты Дәүләт шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында хупланды. Җитәкчелек фикренчә, салымны арттыру республика бюджетына өстәмә 513 миллион сум алып киләчәк.
Бу атнада біздің оқушыларыбыз арасында зор қызықсыну уятқан тема инде милли білдірулердің де орысша болуға тиешілігі турындағы язма болды. Татар концертлары турындағы білдірулер қазір орысшада язылырға тиеш. Ауылларда озған жиылышлардың біркітмелерінде орысша язу мәжбүри.
Мыннан бір ел темасылык Татарстан Республикасының прокуроры Татарстан халықлар тілдері турындағы законға өзінің протестін білдірген еді. Һәм ул протестіне ресми рәвіште Татарстан Дәүләт Советына жіберген еді. Һәм Россия Югары мәхкәмәсе белгеленде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап, безнең законға үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия Югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игъланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.
20 сентябрь көнне Татарстанның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары укылачак.
Инде Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле şirketләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш хәләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Акыл Шариф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән. Чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Акыл Шарифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8 тулырга 15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә.
Рамазан ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Түркиядә Ак партия хакимиятен яклаган һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралары арасында каршылык тирәнәя. Бу шартларда хакимият үзенә каршы мәгълүмат чараларына зур салым бурычы булуларын исләренә төшерде. Хакимияткә каршы торган дөньяви мәгълүмат чараларына бету куркынычы яныма. Бу хакта Мәтин карышмасыны тыңдык.
Түркиядә Ак партия хакимиятен яклаган һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралары арасында каршылык тирәнәйгәндә, хакимият үзенә каршы булган медианың дәүләткә булган зур салым бурычы турында кисәтте. Ләкин җәзаның күләме шактый зур. Әгәр şirketтән тулы күләмдә түләү таләп ителсә, бу илдәге дөньяви һәм либерал дип аталган мәгълүмат чараларының бетүенә китерәчәк. Ягъни икенче төрле әйткәндә, Доган медиа төркеме түләргә тиешле акча төп şirket базар бәясенең 5-тән 4 өлешенә туры килә. Бу вазгыять илдәге күп кенә хакимияткә каршы торган дөньяви караштагы журналистларны кайгыда калдырды. Мәгълүм булганча, хакимиятның Узан медиа şirketенә кул куюыннан соң һәм Стар газетасының Эрдоганга якын шәхесләр тарафыннан сатып алынуы хакимият тарафлы медианың тавышын тагын да көчәйткән иде. Соңгы елларда хакимияткә каршы булган журналистлар үз кырларын әкренләп югалта башлады. Кайберәүләр бу хәлне Тайип Эрдоган белән аның хакимияткә каршы булган медиа төркеме арасындагы соңгы мәкерле сугыш дип атый. Оларның берсе Истанбулдагы Хурият Дейли Ньюс газетасының икътисад хәбәрчесе Тайлан Билгеч. Ул соңгы елларда үзгәреш турында үз фикерен булай әйтте.
The AKP government led by Prime Minister Erdogan has attained such power
Tayyip Erdoğan jitekleyen AK Partiya hakimiyeti sonu yıllarda şundi zor küş kazana başladı ki, tarihte bunun başka bir misalini kura almazsız. Bir kiyiş alışınıp durgan hakimiyette AK Partiya eli de uz popülerliğin saklı, ama almaşka şanışlı opozisyen yok. Ahırşikte küresin hakimiyetinde uz medyasın bulduru işinde jitte tura başladı.
Seems to have decided to create, quote, its own media, unquote.
Doğan Medya Türkümünün Hürriyet gazetesi hem CNN Türk TV kanalı halıqara derecede tanılaydı. Bilgeç, Doğan Türkümüne karşı açılgan hukuki dağva hakimiyet yaklı medya bulduru tırışlığı artkan vakıtka turkile di.
The first and the most important step was
İn mühim adım ilikki tülenmegen buruşlar için Sabah hem ATV medya türkümün kuvalu idi. Sonundan ul hakimiyetke yakın dibi seplengen şirket tarafından satıp alındı. İlik hakimiyetke karşı çıkan ilikki medya şılbara hazirinde hakimiyetini yoklayan siyaset alıp bara başladı, diyor.
A political line that basically supports the government at all costs.
Sabah hem ATV Medya Türküm'ün dekabr ayında bulgan aksiyonda çalık şirketi satıp algan idi. Energiyadan alıp tüzülüş işlerine kadar türlü tarmakta hizmet birgen çalık holdinginin general jitekçisi Premier Tayyip Erdoğan'ın 29 yaşlı Kiev'i Berat Albayrak. Hakimiyet resmileri ise Türkiye'de en köp satılan iş gazete hem köp karalgan 2 TV kanalın ya bu niyetleri bulmağın, eyti. Erdoğan, Okşa cezasının Salım Ministerliği tarafından alga sürülgen kanuni dağva buluğun hakimiyetinin muna kalışı bulmağın, eyti. Şuayda Erdoğan bilen Doğan Medya Türkümü arasında da karşılıklının buluğu sertügül. Erdoğan, hakimiyetke karşı bigrek de anır üşveşçilik ayıplegen programlar alıp bargan için Aydın Doğan Medyasına cemağaççilik aldığında tanqidlegen idi. Süz güreşi şulayı güzeli saylalar vaktinde başka formağa küşte. Erdoğan AK Partiya taraftarların Doğan Medya Türkümü gazetelerin almaska şakırdı. Buruşunun kilip şığığına Doğan Türküm işindeki türlü şirketlerinin üzere alış bir işte salım tüleme ve sebepşi bula.
Ozatlık Radyosu.
Bar dünya internetka kirib barganda onun mümkinliklerine şik bilen qaravşılar da şoqdi. Tatar yazuvchisi Tufan Minnulin şularının birisi. Ул яш буын интернет белән кирәгеннән артык мавыгып, чынбарлыктан читләшеп, кешелек мөнәсәбәтләрен онытырга мөмкин дип борчыла. Аның борчылуларын һәм шикләнүләрен сез перәүз тапшыруында ишетерсез. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Татар сахнәсендә еш куелучы пьесаларның авторы, татар телевидениесының экранында еш күренүче, газета битләрендә еш язылучы сәясәтче һәм депутат Туфан Миңнуллин татар яшьләре белән Шәрык клубында интернетка багышланган кичәдә очрашты. Аның белән бергә кызы Әлфия Миңнуллина интернет.ру газетасы мөхәррире, ханымы актриса Нәҗибә Ихсанова, улы Данияр Миңнуллин һәм башкалар да бар иде. Әңгәмә вакытында да аларның тавыш ларын иштеп аларсыз. Шулай итеп билеп калыгыз. Үлкән яшьтәге татар язучының интернетка мөнәсәбәте нинди?
Әйе, бик әйбәт рәхмәт гамил мине кешегә санап интернетнең нәрсә икәнен аңлый дип уйласа. Мин аның нәрсә икәнен белмим. Бөтенләй. Әйе, мин хәтта компьютерның нәрсә икәнен белмим. Әйе, мин теге кесә телефонында да Данияр төзәтеп биргәндән генә сөйләшәм. Әйе, мин гомеремдә язу машинкасында басмадым. Үземдә һәр дәнчә язу машинкасы булды, мин һәр вакыт кул белән яздым. Кул белән язу у минем өчен ул стерли иде. Тегендә шака-шака килгәчтен, стере бетә иде язуның. Шуңарга күрә инде мин монда мине гафу итегез.
2000-нче еллар башында татар язучыларыннан беренче бу кеше буларак Туфан Миңнуллин үзенең оныгы Данияр Миңнуллин ярдәмендә интернетта tufan.da.ru исемле сайт ачкан иде. Тик ул соң арада эшләми.
Ул ру дигән әйбер ул Данияр эшләп биргән әйбер. Әйе, мин аны нәрсә булганын да белмим, миңа кайтып әйтәләр генә иде. Шуңарга күрә мин ул әйбер аңламыйм. Минем ру хәзер юкмыни ул Данияр?
Ярар.
Булдырыр.
Туфан Миңнуллин интернет белән мауыгу зыянда китерә ала дип саный.
Тәк интернет сезнең өчен нәрсә ул? Менә монда инде мин җәмәгать бераз гына каршы сөйләп дәсме сез Япониядә? Монда хәбәрдар кешеләр бардыр Япония бүген компьютердан баш тарта мәктәпләрдә. Менә бу техника кешегә ярдәм итү белән бергә кешенең акылын алыштырырга маташа. Кеше Килер бер вакыт кайбер эшләрдә роботлар эшләр, ләкин кешедән робот ясау иң куркыныч әйбер. Менә бу әйбер интернет алардан файдалана белмәгәндә, һәр бер техникадан файдалана белмәгәндә ул кирисем эшли башлый. Әйе, шуңа күрә мин ул әйберләргә бик үнәп бетермим.
Туфан Миңнуллин кызы Әлфия Миңнуллинага да ишара ясап, интертат.ру гайсын баш мөхәррире ул, югары технологиялар, шул исәптән телевизор турында да искәртеп узды.
Менә безнең кызыбыз Әлфия укыган вакытта без телевизор каратмаска тырыштык. Мен телевизорны сарын шайтан тәрәзәсе дип. Мен аны карамыйм, Нәҗибә апагыз карый, мен карыйм үземә кирәкле теге соңгы хәбәрләрне, хайваннар дөньясында карыйм бераз соңгы хәбәрләрне. Минем өчен анда нәрсәдер шунарга мөкиппән китү юк. Чөнки кешене театрда артистның уенын, әйтәгәндә спектакльләр турында алса, бер әйбер алыштыра алмый. Бер заманында әйтте, кино килеп чыккачтым, театр бетәчәк дип. Юк, кино бит театр бар. Менә бу әйберләр кешене өйгә бәйләп куйды шушы телевизор. Кешеләр аралашмый башлады бер-берсе белән. Ана шул шайтан тәрәзәсенә карый да өйдә утыра. Балалар шаңгы шумый башлады авылда. Бөтенләй ул кешелек дөньясына зыяннан башка, эшне җиңеләйтсә дә зыяннан башка әйбер китерә торган түгел.
Татар әдәбиятында Айрыша хатын-кызларның хисләрен ашык, аңлаешлы, тирән итеп бирә белгән автор язучы Туфан Миңнуллин интернет һәм яңа технологиялар кешенең җанына, рухына алмаш була алмый дип саный.
Минем фикрем булай, дөньяның яралышында, дөнья менә әйткәннәр бит ахыр заман була ди. Әй, мин ахыр заманның булуына шанам нинди формада. Дөньяда иң бөек цивилизация булган кеше табигать белән гармониядә яшәгән вакытта. Бер кеше дөньяда үзене яшәгән табигатенә каршы күрәшә башлады. Менә бу экология мәсьәләсенең бүген килеп чыгулары. Кеше хәзер иң зур цивилизациядан кыргыйлыкка бара, кыргыйлана бара кеше. Ягъни кеше уйлаудан туктамый. Бик күпләр тапкырлау табилицасын белми. Алар аны мин әйткәч дип көлеп карыйлар. Юк, ягъни мәсьәлән кешенең башы уйламый башлый. Ул үзенең уен техника тапшыра. Ә ул техника шарисыз. Беренчедән ул бүген юкка чыгырга мөмкин. Икенчедән барыбер кешенең аңларда хис юк. Кешедә кешене иткән әйбер ул хис аның җаны.
Әлеге заманда түгел, яңа техноген заманда пәйда булган җырчы Супер Алисаның да фикере Туфан Миңнуллинек белән туры килә. Ул да Рамазан аенда динилек турында уйлый һәм үз җырларында югары технологиялар, робот һәм интернет һәм башкаларның җаны юк дип борчыла. Туфан Миңнуллин кешеләрнең рухларына зыян килде ди татар язучысы, аның җырчысы кебек ул кешеләргә рух кирәк ди. Бу өлкән яшьтәге татар әдәби сүзе.
Безнең дин дә һәр вакыт җан белән эш итә. Җаның булмадымы? Син кеше түгел. Тора сүзем узынга китер. Папуасларда бер кызык әйбер бар. Бик күп мифларны белән папуаслар кеше үлгәчтен аның гәүдәсен бер ай шамасы торгач кына җирлиләр. Һәм алар бер бию бийләр. Ул кешенең рухын озату дип атала. Хат шуннан җирлиләр. Әгәр дә кеше югалса аны бер ай көтәләр кайтканын. Кайтмаса, аның менә шушы бию биеп рухын заталар. Теге кайта икән кертмиләр. Ягъни мәсәлән, син инде юк, синең рухың затта. Ягъни мәсәлән, кешенең тәне ул бер нәрсә түгел. Ә кешене кеше иткән җан рух. Менә син рухың киттеме? Бу интернетка бәйләнгән бөтен әйберләр
Интернетта крах һәм балта кебек ул кешеләргә файда да китерлә һәм шуның белән бергә башка кешенең бәреп сугып утырыга да була. Туфан Миңнуллин интернеттан файда да зыян да була ала дип саный.
Интернетдә менә бит көрәк бар. Көрәкне бит аны ничек кулларга була? Җир казырга кулланыла була. Җиңелрәк кул белән казырга караганда, ләкин көрәк белән бәреп үтергә дә була. Бик әйбәт керә, саллы. Шуңа күрә интернетның аның әгәр дә син аны дөрес файдаланасың икән, үзеңә ярдәм итер. Бар, әгәр дә син аны хуҗаин дисең икән, ул сиңа хуҗа булса, ул зур фаҗига.
Әлеге заманда күп кенә татарлар Ленин бабайга табынган кебек бүген инде яш буын интернетка табына башламасын иде дип теле язучы.
Кешегә кеше үзе генә хуҗа булырга тиеш. Әгәр дә кешегә акча хуҗа була икән, кеше җанварга әйләнә. Туган белән туган сугыша. Бөтен әйбер. Әгәр дә кеше кешедә аның үзенең менә шушы җаныннан киткән булса, артык бер әйбергә дә табынырга ярамый. Безгә табына торган бер генә әйбер бар, ул бөек Алла. Бердән бер, башка бер әйбер. Әгәр дә менә мин хәзер аңладым, Ленинга табыну, бүтән куркыныч әйбер кешегә табыну. Менә безнең ислам динендә иң мин камил дин дип саныйм, ни өчен бездә кешегә табыну юк? Бездә бар, анда бар улылау бар Мөхәммәд пәйгамбәрнә, ләкин аңарга табыну юк. Ә табыну бер Аллага гына. Менә шуннан килеп чыга, син килешкән вакытта кеше бер Худай белән генә сөйләшәсез. Менә интернет җәмәгать бик сак булыгыз яшьләр.
Белгечләр, галимнәр интернет белән мауыгу психология хәтта психиатрик чирләргә дә китергә мөмкин дип искәртә. Туфан Миңнуллин да татар язучысы яшьләр артык мауыгып интернет кулына әверелмәсен, зомбилашмасын тагы дип борчыла.
Миннән әйбәтрәк беләсез, зомбилашкан безнең яшьләребез бик күп бүген. Аурулар, психик аурулар. Әйе, хәзер безнең медицина моның белән ныклап шөгыльләнә. Чөнки үзенә шуның кадәр җәлеп әйтә кешедәге. Алда бөтен әйбер бар диләр. Мин караганым юк Аллага. Шуңа күрә кешеләргә сак булыгыз. Сезгә түгел әле безнең кебек картаеп беткән инде акыллары томаланып бара торган кешеләргә дә куркыныч ул. Ә яшьләрне дөньяга күзләре ачылып килә торган яшьләрне үз ишенә суырып ала. Аннан чыга алмыйсың. Әнә кумарлы уеннар кебек, менә монда да шул ул.
Матлы тыңлаучы игътибар белән тыңлагыз әле. Сезнең ишеткәнегез юк мәгълүша өлкән яшьтәге туган илен, Татарстанның туган авылын, табигатьне, халкыбызның борынгы тарихын, үткәнен аеруча яратучы. Бу җиргә бергеп, аның бер өлеше булып яшәргә умтылучы. Искелекне сакларга, кемдер тарафыннан консерваторлар дип бәйләнгән, кемдер тарафыннан кадимчеләр яки элеккене хөрмәт итүчеләр дип саналучылар булганнар фикре түгелме Туфан Миңнуллинныка? Язучы фикерен ишеткәнегез бар идеме башкалар авызыннан? Аеруча өлкән зиялар моны сөйләмиме?
Минем интернет менә буенча фикерем шушы. Минем әгәр надан дип саныйсыз, сездән аны сезнең эш, мине гафу итегез. Мин аны ул эшне кабул итмим.
Фала буяласыз, интернетны укымыйсыз?
Укымыйм, минем укучыларым бар бит. Ана кызым утыра, ана оныклары утыра. Әйе, мин аны мәгълүматны алам. Миңа үзенә кирәген. Интернетны укырга өчен мин шуның өчен әйттем бит, гафу итендем. Мен бит артта калган. Менә шуларга күрә мин техникадан да куркам. Мин машинаны да яратмыйм. Бик дөрес ул. Менә мин бүген урап кайттым, чыгып киттем иртән, тәтишләрне урап кайттым, бик әйбәт. Ә асылында карасаң, без җыеп җирми башладык. Бүтән әйбер хәзер киләчәктә кеше борылыр да вертолет белән ишер. Кая ашыгырга? Менә бу дөньяда. Кайда нигә ашыгырга? Мин шетелгә йөрергә яратмыйм. Ә менә мин Иделемә карап торам, сәгать ярым буе Иделнең агышына. Мин анда күбрәк китмәләчәк табам.
Сездә нишектер, әмма Казанда һәм Татарстанда бу фикерне яшьләргә еш ишетергә туры килә.
Бу мин инде башка заман буыны, сез башка заман, мин шуңа күрәсенә гаепләмим бит. Ләкин мин сезне кызганам, киләчәк буынны кызганам. Алар бик күп дөнья рәхәтеннән, дөньяны тыеп, аңлап, матурлыгын тыюдан мәхрүм. Бөтен илләренә карамастан безнең бәхетле буын дип саныйм ул якта. Тормыш авырлыгы булса да.
Татар кешеләренең өлкән яшьтәгеләренең күпчелеге бүгүк Туфан Миңнуллиндә авылда туып үскән һәм моның белән чиксез горурлана.
Бер генә язучының да шәһәр биргәне юк. Ни эше? Шәһәр бирә инженерлар, химиклар, физиклар, әллә кемнәр бирә. Язучы бирми, композитор бирми. Ни эше? Чөнки анда таш, әтигендә табигат. Менә нәрсә ул.
Шулай, Караус Шалкеме, гәрчә интернетны безнең тыңлаучыларыбыз арасында популярлаштырырга теләсә дә, бер яклыгын әйттереп бары тик балмай дип кенә тәсвирләргә җыенмый. Сез бүген югары технологиялар һәм интернетка башка бер карашында ишеттегез. Хәер, ул карашларның сезгә ошаганы, ошамаганы да булырга мөмкин. Күп төрле фикер. Ничек бар шулай? Азатлык радиосыннан тыңлап барасыз. Тик интернетның да өстенлеге бар. Ул транзистор тотканда гына түгел, һәр даим, һәр вакытта, һәр җирдән Азатлык радиосын тыңларга мөмкинлек бирә. Азатлык.org сайтында шашканчага кадәр сау булып торыгыз.
Шушы көннәрдә Куликов орышы булган Тула өлкәсендә Русия хәрби даны көне билгеләп үтелә. Мәгълүмә чаралары хәбәр иткәнчә, шимбә көнне Куликов орышын кабатлаган тарихи хәрби тамаша уздырылырга тиеш. Донской һәйкәле янында солдатлар ант итәчәк. Бәйрәм көнне якындагы чиркәүләрдә һәлак булган сугышчылар рухына догалар укылачак. Куликов кырында урыс князе Дмитрий Донской 1380 елда татар-монголларны җиңүен рәсми тарихи фәндә Русияның татар изюеннән арына башлавы итеп күрсәтәләр. Әлеге бәхәсле җиңүгә 629 9 ел тулды. Татар галимнәре исә бу җиңүне зур сугыш булмаган дип фаразлый. Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хуҗин фикерләре белән хәбәрчебез Саша Долгов таныштыра.
Куликова кырында булган җиңүне тарихны гына искә алып үткәреп калмыйлар. Ул 19-21 сентябр көннәрендә Куликова кырында Русияның сугышчан батырлыгы көне буларак та искә алына. Тарихчы Фаяз Хуҗин фикеренчә, археологик яктан Куликова сугышының булу-булмавын исбат итү бик кыен. Сугыш истәлекләре ук сөңге очлары Куликова кырыннан түгел, ә шул тирәдәге авыллар яныннан килеп чыга икән.
Булганмы сугыш, булмаганмы именно шул тирәдә, аны археологик яктан хәзер исбатлавы инде авыр. Шул тирәдән табылган дип санала торган табылдыклар башкарак тирәдә, әйтергә кирәкме? Әйткәнчә, авыл урыннарында табыла. Шулай була карамастан, аны бүгенге соңгы елларда бик күтәреп чыктылар, аны күтәрү дәвам итә. Ягъни Куликова сугышы чыннан да элеккеге вуз һәм мәктәп дәреслекләрендә язылганча, ул Россия тарихында ниндидер бер этап, ниндидер бер шик, монгол татарларга каршы көрәштә инде шулай дип килүнә.
Ди Фаяз Хуҗин. Аннан Куликова сугышын татарлар үзләре китереп чыгара. Тәхеткә хокукы булмаган мамайны куйык дип Донскойга мөрәҗәгать иткәннәр. Димәк, бу сугышның башында татарлар торган, ди Хуҗин.
Тарихи мәгълүматларгә нигезләнеп фикер йөрткәндә, әйме, урыслар да, татарлар да, аларның икесе, урыслар плюс татарлар, ягъни рус князьлекләре плюс Алтын Урда. Дмитрий Донской ягыннан да сугышканнар, татарлар ягыннан да сугышканнар. Ягъни монда әйтеп булмый нигә каршы гына дип. Мәсәлән, руслар татарларга каршы сугыштылар дип әйтеп булмый. Шул вакытта Мамай ягыннан да руслар катнаша. Бу бит бу вакытта димәсен бераз теге рус князьләренең берләшүе башлана. Дмитрий Донскойны бит бөек князь дип бөтенесе таныны. Мәскәүгә бик ашкынып тормыйлар башка князьлекләр. Дмитрий Донскойның бик күп каршы, аңа каршы булган князьләр табыла. Менә шул князьләр татарлар Мамай ягыннан Дмитрий Донскойга каршы көрәшәләр. Менә күрәсезме, нинди катлаулы чор бу. Ә аны бик нык инде гадиләштереп, аннан зур тарихи нәтиҗәләр чыгарып димәсәң, патриотизм тәрбияләргә теләп, әйтләрен, вот Дмитрий Донской һәм получается белмәгән кешеләргә, кешеләр өчен бөтен рус князьлекләре бердәм булып монгол татарларга каршы башладылар, үзләрендә көч сизеп, дип шул формада.
Ди Фаяз Хуҗин. 19 сентябрьдә Куликова сугышының 629 еллыгы уңаеннан кызыл калкулыкта урыслар һәм татарлар арасында сугыш тагын булачак. Дөрес, чынбарлыкта түгел, әмма узган сугышны сәхнәләштерелгән тамаша итеп куячаклар икән. Ул көнне монастыр шины авылы чиркәвендә дә, кызыл калкулыкта да православ йолалары белән Русия өчен башларын салганнарны искә алачаклар. Шул ук көнне Дмитрий Донской һәйкәле янында ата-баба рухына тугры калу дигән хәрби чара митингта үткәрелә. Русияның саклану һәм эчке эшләр министрлыгы хәрбиләре һәм яңа хәрби хезмәткә алынучылар ант кабул итәчәкләр, ватанны сакларга фатиха алачаклар. Килгән кунаклар өчен ярминкә, концертлар да оештырыла. Фаяз Хуҗин әйткәнчә, Куликова кырында булган җиңүне Русия хакимияте чыннан да бик зурлый. Бу сугышны зур сугыш итеп күрсәтеп, халыкта ватанпәрвәрлек тәрбияләргә омтыла. Казу эшләрендә катнашмагач, безгә язганга ышанасы гына кала инде, ди галим.
Бунда төрле нәрсәләр дә булырга мөмкин. Әллә нәрсәләргә барып җитәргә мөмкинлек. Я именно шуннан табылды бит. Анда культура катламы сакланмаган бит. Ике сакланмаган дип культура катламы юк. Мәсәлән, ул зур булон әйтергә кирәк. Әнә зур кар. Анда үлән үсеп утыра торган инде. Дава әйтергә кирәк. Шунда киләләр дә сугышып китәләр. Анда бит кеше гомер буе яшәмәгән, яшәмәгән шунда культура катламы юк. Практически. Һәм, ну, алак, әлбәттә, 1380 елгы сугыштан соң, анда сугыш кораллары калырга мөмкин. Беренче чиратта кала бит, кичкенә генә, менә шул укчылар, уклар кала инде, әйме. Аннан соң, ул вакытта тимер бит, кыйммәт булган, эрәкләрен җыеп алганнар алар, мәсәлән, күренгәннәрнең бит, тапио эшләрен, сөңге эшләрен, вот, Алар сакланмый. Алар сакланмый. Анда Казакстан да таба алмыйсын хәзер. Чөнки алар чирепет кенинде, әйе, чирепет кен. Безнең күз алдыры закитрын китергәнче, зур сугыш булмаган. Аның изин хәзер менә сугышның археологик изин гадәттә табып булмый. Батып калган танклар юганда, үлегендәләр юк анда. Шул вакытта ук күрештере авыллар булган бит. Шуннан килеп җыеп алган булырга мөмкиннәр. Гәүдәләрне дә үлгәннәрне инде күмгәннәр һәм башкаларны һәм башкаларны бик авыр аны археологик яктан мәйтүн исбатлау. Шуңа күрә кайбер аларның язганнарын без кабул итәбез инде, мәсәлән, биле булган дип, мәсәлән, опубликованный находкаларга карап, әйе, булган дип, кайберләрендә бераз тәнкыйть исе аша карыйбыз, ай-хай, болай булыр микән, моны артык дигән ясалма рәвештә күпертмиләр микән формасында да
Ди Фаяз Хужин. Казан шәһәренең 1000 еллыгын исбат итүче галим фикеренчә, 1380 елда урыс князьлекләренең татар-монголларны җиңүе дөреслеккә туры килеп бетми. Мамайның җиңелүе Алтын Урданың бетүе дигән сүз булмаган. Берничә атнадан соң Алтын Урда ханы Туктамыш Мәскәүне яндырып китә бит. Князьлекләр тагын 100 ел 1480 елга кадәр Алтын Урда ханлыгына бәйле булып ясак түләп торган. Шулай да бүген бу бәхәсле вакыйгалар Русиядә патриотлар тәрбияләү өчен уңышлы кулланыла.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сираттагы кызган таба тапшыруында бер төркем яшьләр катнаша бүген. Алар арасында яш башкаручылар да, аларны тыңлап ләззәт алучы кызлар да бар. Күз башында Татарстан башкаласында Рамазан айы булу сәбәпле татар яшьләре өчен зур концерт, дискәтүкләр, күңел ачу чаралары булмады диярлек. Инде бу изге ай бетү белән алар башланырга тора. Бүген яшьләр татарлар дискәтүге һәм кичке күңел ачу чаралары турында сөйләшер. Алар белән Казан студиясендәге әңгәмәне Рөстәм Исхакый алып барам.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар. Инде без менә чираттагы тапшыруны, чираттагы әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ураза аенда Казанда, гомумән Татарстанда яшьләр өчен концерт дискәтүкләр булмады диярлек. Инде менә ураза бетү белән үк алар Казанда төрле клубларда, төрле биналарда булырга торалар. Менә аерым алганда безнең сөйләшәсебез килә 23 сентябрьдә Корсын күңел ачу үзәгендә татарлар дискәтүге булачак. Әлеге дискәтүк яшьләр арасында бик тиз популярлашып китте, анда меңләгән яшьләр килә. Нидә икән соң үзенчәлеге? Әйе, исеме дә яхшы гына сайланган. Без бу хакта тулырак сөйләшергә булдык шунда йөрүче, анда ял итүче һәм инде җырлаучы яш башкаручылар белән. Безнең студиядә кунакта Эпсилон, аның шын исеме Руслан, һәм инде Миләүшә Сафина, һәм Миләүшә Сафинаның дус кызы Фәридә. Менә Эпсилон, син инде татар дискәтүкләренә күп йөрисең, шуннан да татарлар дискәтүгенә сез белән аерылып тора икән.
Татар дискәтекләре бик тә үзенчәлекле. Мин инде менә 3 ел дәверендә татар дискәтекларында чыгыш ясыйм һәм бу дискәтек да татар яшьләре күреп торам, бик тә яхшы күңел ачалар, танышалар, яңа дуслар үзләренә ничек әйтим, табалар әйе. Һәм инде монда бу татар дискотекалары, рус дискотекаларыдан аермалары буларак, монда берендә пафос юк. Монда бүтсе дә
яхшы пафос юк диде. Менә син фикер әйттең, хәзер инде яшьләр сине белсеннәр иде. Руслан Эпсилон кем ул? Кайсы шәһәр егете? Нинди җырлары бар?
Әйе, әйе, татар яшьләре мине Эпсилон дип күбрәк беләләр. Шын исемем Руслан. Әйтеп киткәнчә инде 3 ел дәверендә татар клубларында чыгыш ясыйм, Казанда, Туптария буенча һәм башка шәһәрләрдә чыгып китәбез. Минем стиль ул романтик европоп, мин күбрәк шул синтепоп, электропоп дигән стильләрне яратам. Бу 80-нче елларда бик популяр булган стильләр. Шул инде туган як, мин сине шуны сагындым ремикслары буенча мине күбрәк ләр.
Мин сине шундый сагындым, күзләрем шуңа моңлы. Айна болытлар капласа, тубарсам микән юлны. Yeah.
татар эскетлерінде шул жырларды башкарасың инде. Шул ремикстар.
А, шул ремикстарда хам инде менин тагын жаңа ремикстар да бар, хам жырлар.
Орусча да жырлайсың, ялышмасаң.
Орусча я менин бик көп жырлар.
Аңлашылды. Хам Русланга Эпсилонга каршы романтик стилдә, шын мәгънәсендә романтик стилдә жырлаучы Миляуша Сафина. Миляуша, башта инде татар эскетлегенең үзенчәлеге. Татар эскетлегенең үзенчәлеге инде күрәсең, син башкаручы буларак.
Татар дискотексының гомумән бик еш йөрим. Бүтән үсенә дә йөргә тырышам. Шу дусларымны эләктереп, мәтәм әйгез киттек. Ә рус дискотекларымны гомумән яратмыйм. Мен шу татарлар дискотекс турына әйтәм, мин инде беренче тапкырында булдым. Гомумән анда бик-бик күп татар яшьләре. Без әле менә соңгысында фин татарлары белән дә хәтта таныштык. Һәм менә татарлар дискотексының нәсәсе шу. Монда концерт формасы түгел, бу гомумән дискотека.
Ләкин шулай да син бит менә җырлыйсың түгелме?
Әйе, анда бик күп җырчы чакырмыйлар. Берничә генә җырчы. Әле менә җырчы буларак беренче тапкыр барам татарларга. Булай анда менә шушы дискотека формасында күбрәк.
Син безнең яшьләр тапшыруларында кунакта булып киткәнең бар инде. Хәзер ниндисең, Миляуша Сафина? Кем ул хәзер? Кайларда чыгыш ясый, үзгәртмәдеме үзенең сәхнәдәге изен?
Хәзерге вакытта Миляуша Сафина артык үзгәрмәде инде, җырлар әле элеккеләр дә бар, яңаларын бик әзмәз генә язып торам. Чөнки дөресен әйткәндә, менә вакытым җитми укуныкка каты.
Мәдәният һәм сәнгать
университетында 3-нче курста менә хәзер уку катылайды хәзер. Ә җырларга килгәндә минем стилемне үзгәртәсем бик килә. Чөнки мин бераз шушы романтик стильдан. Романтик дип романтик стильне калдырам инде, ләкин менә минем күчәсе килә шундый легкий рок-поп стильна. Гитара тотып кулга инде өйрәнә башладым. Гитара уйнарга музыкантлар да таба башладым. Алла берсе, бәлки яңа проект булып чыгырмын әле.
Һәм мин син безнең Балташ районыннан Балташ кызы буласың.
Әйе, мин Балташ кызы.
Хәзер инде яңа янәдән татар дискотекларына кайтсак, монда шуннан да гел татар көйләре генә яңгыраймы? Ниндирәк диджейлар уйный гомумән?
Диджей Рабах еш шунда чыгыш ясый, башка диджейларны менә синнән башка тагын мин белмим.
Радик бар әле, Лилу мәсәлән, татарларда чыгыш ясый яшәр һәм диджей Данил. Менә татар дискотекларындагы диджейларның эшләү алымы ошыймы сезгә гомумән? Монда бөтен үз фикер әйтсәгез.
Мен дөресен әйткәндә, бер диджейны да белмим, чөнки мин дискотека баргач только бием, ә диджейларга карап тормыйм. Анда татарча җырлар гына яңгырый күбесенчә, әйе.
Дөрес генә әйткәндә, алар дөрес юлда баралар. Русча әйткәндә, волну поймали.
Әйе, Фәридә нәрсәсе белән кызык? Күптәннән инде ул безне тыңлап утыра хәзер.
Бик зур Миләүшәгә рәхмәт әйтәсе килә, чөнки Миләүшәем кереп китте мине дискотекаларга һәм миңа профессионал яктан белем диджейлар ничек уйный торгандыр, но миңа бик ошый.
Ә менә бу дискотекаларда йөрү студентларга комаушау әйтмиме соң? Син бит безнең студент.
Мин студент, мин эшлим дигән, миңа комаушау алмый, чөнки ул артык озак та бармый, артык иртә дә башламый. Минемчә, һәрбер кеше үз вакытын белеп китә ул дискотекага. Фәридәнең эше читен, көне буе компьютер артында утыра да, кич белән чыгып китәбез дискотекага, аларга
ял
итергән менә дигән җир.
Эпсилон, Руслан, син килешәсең менә бу фикерләр белән. Алар әйтте, дискотек комаша аламы студентларга яшәр өчен. Нормаль рәвештә. Кемдер әйтә мөмкин, йокысы туймый. Барыбыр анда күпмедер алкоголь эчүчеләр
булып, кемнәрнең йокылары туймый, алар бармыйлар инде үзләренә карыйлар. Кемгә ошый? Кемгә ошый, шулар бара инде.
Менә анда нинди яшьләр йөрисең? Сәламәт рухлымы, сәламәт яшәү рәвешен алып баручымы әллә инде бармы анда? Менә син үзең нинди?
Мин гади егет.
Сәламәт рәвешен, сәламәт тормышын алып барасыңмы?
Әлбәттә, сәламәт.
Яңа бер нинди начар гадәтең юк?
Юк, мен 100%.
Менә бит. Эпсилонда бердән алырга кирәк егетләр кызлар.
Әлбәттә.
Мин үшә син нәрсә дисең?
Минемчә анда бик актив татарның иң актив, иң алдынгы яшьләре. Минем анда хәзер бик күп яшьләр белән танышып, дуслашып беттек инде, һәр бер шулык бер компания белән җыелып, менә ул яшьләргә очрашу өчен бик яхшы урын минемчә.
Айрым татар чаралары инде, әйме?
Әйе, әйе. Дискотекаларны гына әйтмим, мин гомумән татар чаралары менә шушы. Шулык Тукай бәйрәмендә мин татарча сөйләшәм, анда Шәрык клубында очрашулар барган юк, конечно, но мин булай ишетеп беләм инде.
Менә күп менә шундый билгеле татар чаралары айга бер генә булалар. Шулык дискотекларны алып зур масштабта дим соң дип кеше күп килә торган айга бер генә булалар.
Юк, хәзер инде харатына саен булырга да тиеш, минемчә, менә мин 3 ел элек күзәткән бар, айга бер генә була иде дискотекалар. дискотекалар. А хәзер инде атнага бер хотя бы булырга тиеш анда дискотекалар.
Мин дә шулай уйлыйм. Чөнки яшьләргә кайда булса барырга кирәк. Әйе, татар яшьләренә кайда булса барырга кирәк, укуларыннан соң, ял көннәрендә.
Әмма урыс шитил музыкасы яңгыраган башка клубларга бару ярамый моны.
Ярый, барсыннар.
Ярый, кемгәдер ошыу. Әйтеп торам бит, анда татар яшьләре клубында анда пафос юк. Ә менә рус клубларында пафос менә күбрәк. Анда тиге үзләрен әлләтмә кую инде, үзләрен күрсәтү. Татар клуб дискотекалары анда андай бер юк. Анда күңелче бийләр, рәхтәнән дуслар белән җиләшәләр.
Фәридә, син?
Минемчә, рус дискотекасы ул татар яшьләренә начар тәэсир итә. Чөнки анда шул ук стриптиз дарын бар. Анда гомумән кеше бийергә килми. Гомумән кеше анда эшергә килә һәм кеше карарга үзен күрсәтергә килә.
Гайбәт.
Ие, гайбәт
сатырга.
Ә татар дискотекасында анда андай стриптизлар да, анда нәрсә начар әйберләр юк анда, күренеш юк анда. Анда бию, аралашу, танышу.
Конкурсларда булырга уйыннар бар.
Конкурсларда.
Бу уйыннарда билдән түбән түгел инде.
Әйе, әлбәттә.
Милли рухта уйыннар менә шундый. Мин менә шәхсән үзем бик-бик күп дусларны менә шул арианалардан шушы татар дискотекаларына күчереп бетердем инде. Алар һәм мен белән генә йөриләр. Мин оша кашан була, кашан барасың инде дип кенә йөриләр күбесе хәзер.
Ә менә бу милли уеннарында да бармы соң? Булар әз кебек бит. Аларга бийме хәзерге заман яшьләре? Башта милли уеннарны әйтик.
Уеннарда бик актив катнашалар. Мин читтән генә күзәтеп торам. Алар бик шундый кирип китеп, бик күңелле итеп уйныйлар. Ошы яшьләргә мин үзем бик андый уеннарда бик катнашмыйм, но яшьләр бик актив катнаша.
Син нишә уйлыйсың?
Мин дә шулай дип уйлыйм.
Сез башкаручылар бит инде. Менә мондый башкарудан сез үзегезгә нәрсә аласыз? Танылумы, акчамы, белмим.
Ну, танылу инде ул инде реклама. Һәм менә мин үземә бик күп шундый энергия алып китәм шушы сәхнәдә җырлаганда. Мин күрәм, менә яшьләр минем җырны җырлыйлар, кушылып бийләр, молодец дип, браво дип кычкырып торалар. Ул шуңа кадәр көч бирә. И мин менә өйгә кайтам, уже ошып-ошып кайтам, бик шундый яхшы хисләр.
Руслан,
минем өчен дөресен генә әйткәндә, акча һәм танылу иң мөһим әйбер түгел, менә дөресен әйтәм. Дискотекаларда мин шыгышасым һәм үземә шундый энергия алам, менә дөрес генә әйткәндә, шундый драйв, менә үзендә бер таза мин нинди музыка мин. Һәм шулай менә мин әшә әйткәнчә, өйгә кайткач мин тоеш әйттереп.
Әле хәзер бит шундый замана, өйгә кайттың, интернетка утырдың, һәм инде дискотекта катнашкан кешеләр сиңа турыдыр язарга
кайтты. Мин әшә молодец, яхшы җырладым. Ой, приятный инде ул, беләсеңме, сообщениелар килә башлый.
Кемнәрдер укый, кемнәрдер укымый, мин имею в виду артистларны инде. Кемгәдер ошыю, менә мин мәсәлән укып тормыйм. Вообще, меня как-то мне неинтересно.
А мин укыйм. Мин бүтүн татар сайтларын карап чыгам. Интернетта, танда булмас.ру. Мин бик күп аларын укып чыгам. Ну, кызык миңа яшьләрнең мнениесен белергә кирәк.
Ә нинди фикердәсең яшьләр? Дөрес барасың дип әйтәләрме?
Менә булмас.руда шундый бар сәхифә.
Шәйнибезме?
Әйе. Мин анда үземне кирип карыйм, минем анда шул 2 атнага бер тавыш өстәләдер инде. Мин канагат үземә карата тавышлар белән мин канагат.
Анда мин.
Ә мин болай да канагат үземнән.
Үзең канагат бул бер хәл, әлбәттә үземә канагат булырга кирәк, ләкин кеше нин белеп тору кызык просто. Ул инде әйбәт ясалар приятно инде. Әйбәт ясмасалар, димәк, ансы кешенең үзе ше. Минем турында мәсәлән начар әйбер язганнар юк әлегә. Ну мин башка җырчыларны бик яратам карарга, кызык.
Ана мин ул обратный сөзне сәхнәдән беләм.
Ә нәрсә сәхнәдән берәрсе биргәннәре запискалар бардыр инде?
Ну бит дискотекада беләсеңме яшьләр алар икенче төрлерәк. Ә интернет артында алар икенче төрлерәк уже
уйлар. Я кашлар обдумывают, да, наверное.
Не обязательно дискотекадан соң. Вот дискотека вакытында алар шундый расслабленный, аларның шундый энергияларында рәхәтләнәләр. Онда син ошый мәҗәрәм ошамый, алар просто рәхәтләнеп бийләр. Ә интернет артында алар уже уйлап, анда нәрсә әйтәсләр,
уйлап язалар. Мин дөрес бу җыр чыгара.
Әйе, на самом деле оценивают уже. Ну анда кемдер яхшы якка, кемдер начар якка, ансы инде неважно, главное, чтоб әйтәм бит, обратная связь булсын.
Бу татар чараларының кайсыны күбрәк барасыз? Шулык дискотека мәлә инде концертыда, театрда яки башка бәйрәмендә барасызмы?
Мен әйтәм, концертларга нишләптер күптән йөргән юк. Менә беренче курсларда укыганда бик еш йөрием һәрбер концертка, һәрбер Камал театрында атна саен, көн саен диярлек инде. Общежитие театры яратмыйм. Ә менә быелны мин күбрәк дискотекаларга йөрим. Үземдә катнашкач инде йөрергә туры килә. Ләкин концертларга да теге әзмәз булса да йөрергә тырышам инде, чөнки иногда җырларга да туры килә.
Фәридә.
Мин дә шулай ук Миләүшә дустым белән шул дискотекаларга күбрәк йөрергә тырышабыз инде. Ә былай концертларга әле күптән йөргән юк инде. Юк барып кайтмыйм. Менә Алла бирсә, Балташта Инасов Юлия Миләүшә катнашачак, шунда Алла бирсә. Әйе, 27 Казанда була. Филармония концертлар залында.
Әйе, Инасов Юлия концерты булачак. Руслан, син кайсына?
Ә мин күбрәк дискотекаларга. Эш буенча гына җирим, булай дискотекага мин
махсус.
Ял итәргә бармыйм бер кашына, мин анда сахнада үзем ял итәм. Эш ялышасаганда, булай концертларга җиргәлим, дус кызым белән.
Бала таңлашылды. Енді мен құрметті достар, құрметті қызған табаны таңлаушылар, 23 сентябрьде татарлар дискотека мен шындай конференциялардың зор шараларын бастап жіберем.
Шимбекиш азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізнікі де. Бүгінгі мінәсулар ұшырашқанға қадар.
Азатлық тапшырулары тұрында фикер я тақдимлеріңіз болса, бізге СМС юллаңыз. Плюс 7-960-055-17-29. Плюс 7-960-055-17-29. Азатлықтан айрылмағыз.
Шимбе сайын азатлықта Қырым татар сахифесі құрметті тыңдаушылар. Қырым татарлары шушы күндерде көрнекті жазушы Жамал Шапрасының вафатына бір жыл толуын белгілеп өтті. Түркияда жоғары мектеплерде оқу башлана. Ескі шәһәрнең Ғосман Ғази университетына быелгы оқу йылы башлану уңайыннан Қырым татар құрылтайы рәисе Мустафа Жәмил оғлы шақырылды. Исмаил Гаспралыга багышланган яңа җыентык дөнья күрде бу көннәрдә. Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышыннан соңгы яңалыклар белән Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'de belli jurnalist ve Kırım Tatarları tarafından pek sevilgen Kırım Tatarlar hakkında Türkiye'de en çok haber yap jurnalist Kemal Çapraz Ölgenin'in birinci senesinde 16 sentyabr günü mezarı başında katırlandı. Kemal Çapraz'ın sevgenler ve pek çok cemiyetin teşkilatın temsilcileri 16 sentyabr günü mezarı başında yapılgan merasimde cıyıldılar. Bu merasimge İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri ve Kırım Tatar dostları da iştirak etti. Kültür Ocağı Vakfı Reisi Avukat Ali Gürey bu mezarı başında Kemal Çapraz hakkında kısa bir çıkış yasaldı ve dualar okunup Kemal Çapraz'ın ruhuna bağışlandı. Malum olganı gibi 16 sentyabrda ötken sene Kemal Çapraz tam da bir Ramazan vaktinde araba kazasında rahmetli olgan idi. Kemal Çapraz bir 1989 senesinde birinci kere Kırım'a ketken ve o devirde Türkiye boyunca neşretilgen gazetelerde Kırım Tatar Milli Hareketi hakkında makaleler ve haberler yazmaya başlagan idi. Kemal Çapraz, İsmail Gaspıralı hakkında bir disertasiya tezi de var ve ayrıca Sürgünde Yeşergen Vatan adlı bir kitabı da var Kırım Tatarları hakkında. Kemal Çapraz, Türkiye'de doğgan şehri olgan Kastamonu'nun Kırım arasında da yakışı bağlar tesis etilmesine büyük hizmet etken idi ve her sene Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Günleri tertip ete idi. Ve bunda senelerden beri Kırım'da belli hudojnik Ramiz Netovkin'i de davet etken Kastamonu ve Bahçesaray'ı uşatkan bir albüm de hazırlagan idi. Bundan tam bir sene evvel 16 sentyabr günü İstanbul'da araba kazasında kazalanıp rahmetli olgan Kemal Çapraz Kırım Tatarlarının Kırım Tatar meselesinin gazetacısı de biliniydi. Kemal Çapraz bundan da gayrı umum Türk dünyasının meselelerine alaka göstergen ve umum Türk dünyasında pek tanılgan, sevilgen bir gazetacı idi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye'deki üniversitelerde yeni eğitim senesine başlaylar. Buna bu bayramdan sonra üniversitelerinde resmi açılışları yapılacak. Malum olganı gibi Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi ve Giresun şehrindeki Giresun Üniversitesi de bu seneki eğitim senesinin açılış merasimlerine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ilk derslerini vermeye açılış çıkışlarını yapmaya resmi olarak davet etken ediler. Bunlardan gayrı Kene İstanbul'da faaliyet gösterirken Uluslararası Aydın Üniversitesi de 9 sentyabrda yapılacak resmi açılış eğitim yılı merasimlerine de Kırım Tatar Milli Meclis Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu davet ettiler. İstanbul'da faaliyet gösterirken Uluslararası Aydın Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın aynı zamanda Avrasya Üniversiteler Birliği'nin de tesisçi reisi olarak vazife yapar. Avrasya Üniversiteler Birliği Bakü şehrinde tesis edilgene de Azerbaycan'da ve ikinci toplaşığın İstanbul'da yapman ediler. Bu Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Kırım'daki Kırım Sanayi ve Pedagoji Enstitüsü de aza olarak davet edildi ve kabul edilgene de. Bu üniversitenin de umum sekreterliğin Türkiye Devlet Televizyonu'nun eski habercilerinden dışkı haberler müdürü ve Kırım Tatarları hakkında pek çok informasyonlar eşittirgen Muzaffer Baca alıp bara.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bu sene dünyaya belli Kırım Tatar gazetecisi, fikir adamı ve eğitimci İsmail Bey Gaspıran'ın rahmetli olganının 95. senesi. Rahmetli İsmail Bey Gaspıralı 24 sentyabr günü 1914 senesinde rahmetli olgan idi. Malum olganı gibi de İsmail Gaspıralı hakkında Türkiye'de de son 10 sene içerisinde pek çok yanı neşriyat yapıldı. Bunların en başında Ötüge Neşriyat tarafından neşir edilgen Profesör Doktor Yavuz Akpınar'ın İzmir Ege Üniversitesi'nden arkadaşlarla beraber hazırlaganı İsmail Gaspıran'ın saylama eserleri. Bunlar 3 cilt halinde neşir edildi. Profesör Doktor Yavuz Akpınar yani İsmail Gaspıralı hakkında yani eserler hazırlamaya da devam etkenlerin bildirdi. Ayrıca Gaspıran'ın doğganının 150. senesinde Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi rehberliğinde doçent doktor Hakan Kırımlı'nın ilmi rehberliği altında yapılan Milletler Ara İsmail Bey Gaspıralı konferansiyasında yapılan çıkışlar. Ayrıca İsmail Gaspıralı'nın bu zamana kadar Türkiye'de ve çeşit Avrupa dillerinde neşir edilgen İsmail Gaspıralı hakkındaki bütün makaleler bir cihintıka kürsetilgin idi. Bu cihintıkın da editörlüğün Hakan Kırımlı ve Bülent Tanatar yapkan ediler. Bu İsmail Gaspıralı için adlı muazzam bir cihintık olgan idi. Ondan her bir malumatlarını tapmak mümkün. Ayrıca İsmail Bey Gaspıralı hakkında Profesör Doktor Nadir Devlet'in, Profesör Doktor Mehmet Saray'ın ve başka pek çok araştırmacıların da kitapları neşretildi ve Gaspıralı hakkında yanı yanı da başka makaleler neşretilip tura Türkiye'de.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bir mübarek Ramazan ayı ötüp gitti. Bu ayda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de Ramazan ayına yakışkan Ramazan ayı kereği çeşitli faaliyetler yaptılar. Birçok Kırım Tatar cemiyeti cemiyet merkezlerinde ya da müsait olmasa bir restoranda azalarına ve diğer dostlarına iftar aşları verdiler. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de azalarından fitre ve zekatların Kırım'daki talebeler, muhtaç olan ihtiyaç talebelerine ve insanlar kadar katılmak üzere veya cemiyet azaları içerisinde ihtiyaçları olan insanlara verilmek üzere de toplama kampanyaları alıp vardılar. Mübarek Ramazan bayramı da 20 sentyabr'da başlayıp 3 gün boyunca hayırlanacak. Bu bayramda da Kırım Tatar cemiyetleri bayramın ikinci ya da üçüncü günü öz cemiyet merkezlerinde bayramlaşma ilan ettiler. Biz de radyo dinleyicilerimizin Ramazan'da yapkan ibadetlerin ve orazaların Allah kabul etsin diyemiz ve şimdiden mübarek Ramazan bayramın hayırlayımız.
Dünyaya dâşti bile Vakıf yeşti kelimete gayrın beşer İndi anam kelimesi buldu anam Bu kaleme zahir buldu anam Urabi gel evvel ayında idi Un ikinci kişi düşende idi Dibi kurdum Yaşlanın yaşlısı
Мұсылман дүниесі ғайып бейрәмін әзірләне құрмәт әтіңнаушылар. Шушы күннің мәғнәсі, оңа қадар үшіләнірге тегешілі шоралар, бейрәм юласы тұрында толырақ едіп, Хайреддин Садиқ сөйлем.
Бисмиллахиррахманиррахим. Әссәләм ғалейкім, ғазиз кардәшләрібіз. Шушы күннәрдә біз, Алла Раббыбызның рахмәті білән, езге Рамазан айын уздырып, Рамазан бәйрәме көннәренә килеп җиттек. Шуны онытмыйк. Рамазан айының үзе кебек, шушы бәйрәмдә Алла Раббыбызның һәм кешеләрнең мәхәббәтен яуларга тырышу белән уздырылырга тиеш. Әгәр дә Рамазан айында халык арасындагы мохтаҗ кешеләргә, тол, ятим һәм гаҗизларга зәкят садакаларын бирми калган кешеләр булса, алар моның чарасын гаит намазыннан элек күрергә тиешләр. Зәкят садакаларны гаит намазы алдыннан бирү саваплырак. Чөнки шулай итеп, халык арасындагы мохтаҗ, тол, ятим һәм гаҗизлар да бәйрәмне күңелле рәвештә уздыру мөмкинлегенә ирешәләр. Шуннан соң мәчеттә җәмәгать белән гаит намазы укыларга, намаздан соң җәмәгать бер-берсе белән бәйрәмләшергә тиеш. Шуннан соң тәкбир әйтеп кабрстанга барыларга һәм анда вафат булган якыннарыбызның рухларына багышлап дуалар укыларга тиеш. Шушы яладан соң кешеләр өйләренә кайтырлар һәм үй җәмәгатьләре белән бәйрәмләшерләр. Аннан соң бәйрәмләшү туган-тумачалар, дус-ишләр арасында уздырылыр. Әгәр дә мөселманнар арасында юк-бар нәрсәләр өчен бер-берсенә ачуланышкан кешеләр булса, алар шушы бәйрәм көннәрендә яңадан дуслашырга тиешләр. Ислам дине буенча мөселманның мөселман кардәше белән 3 көннән артык ачуланышып торуы дөрес түгел. Шушы бәйрәм көннәрендә авыру кешеләрнең, тол, ятим һәм картларның да хәлләрен белергә һәм аларга кулдан килгәнчә матди-мәгънәви ярдәм бирергә кирәк. Шундый гамәлләр бәйрәмнең әҗерен һәм савабын тагы да арттырыр. Күрәсез, хөрмәтле тыңлаучылар, Алла Раббыбызның куйруклары кешеләр арасында дуслык һәм мәхәббәт урнаштыруга, шулай итеп, һәр яклап нык җәмгыят тәртибе булдыруга нинди зур әһәмият бирә. Шушы уңай белән барлык тыңлаучыларыбызның изге Рамазан бәйрәмен тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгаләдән аларның барысына да исәнлек, саулык һәм тынычлык телибез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кирми калмагыз. Анда сезне актуаль әңгәмәләр, соңгы хәбәрләр, халыкара темаларга күзәтүләр көтә. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, видео язманы да кирми калмагыз. Быелгы Алтын Минбәр кинофестивалендә Татарстаннан да фильмнар булачак. Республикада төшерелгән Биби Нур исә анда катнашмый, ул зуррак фестивальләрдә җиңүгә өметләнә. Биби Нур әсәреннән бер өзекне безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аларсыз. Биби Нур әби төш күрә һәм вафатына 5 көн генә калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Шушы нәфис фильм Аяз Гыйлаҗев әсәре нигезендә төшерелгән. Аннан бер өзекне күрер өчен безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Сез Азатлык радиосу тапшыруун тыңладыгыз. Микрофон алдында Бике Тимирова болду. Сизни якынлашып келиши Рамазан байрамы белән котлыйбыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.